nå?
Vi skal dele litt om ting som vi har vært opptatt av, spesielt de siste årene. Kan ikke du begynne, Svanhild?
Ja, da kan jeg. Utrolig kjekt å komme ut her. Jeg føler meg jo, så kan jeg si, veldig hjemme. For dere som ikke kjenner meg, så er jeg oppvokst på Strilalandet. Jeg var faktisk med i 1986, Kåre. Ja. Når det hele startet her ute. Da var jeg kristen russ og ble åndsdøpt. Ja. Så det er utrolig gøy å komme ut igjen her. Da må jeg bare få si. Så Kenneth sa, så har vi begynt å bevege oss i en ny retning. Vi har jo bodd 9 år i Ukraina og lært oss russisk på de 9 årene. Og jeg har bare lyst til å lese et vers som vi sto på når vi reiste til Ukraina da, i 96. Ja. Det var litt gøy at Annelise kom her, for vi hadde fått dette verset veldig konkret. Og rett før vi reiste ut, så ringer Annelise meg og sier, jeg har bare sånn vers, jeg må bare gi det til dere. Jeg kjenner bare, ja. Og da var det samme. Så det var en veldig bekreftelse på at dette her er noe Gud har på gang. Og det er fra Jesajas 49, 5 og 6. Nå sier Herren, han som formet meg til sin tjener fra mors liv, for å føre Jakob tilbake til seg, så Israel skal samles hos ham. For jeg har fått ære i Herrens øyne, og min Gud er min styrke. Sannelig, han sier, det er for lite at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stamme og å føre tilbake dem som er bevart av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du skal være min frelse til jordens ende. Og da ble de versene ble veldig konkret for oss. For når vi reiste til Ukraina, så hadde vi en sånn tosidig visjon. Og det var å nå ukrainere og nå jøder i Ukraina. Og det var veldig mange som sa at dere kanskje gjør begge deler, dere må velge en av delene. Men vi står på det, vi skal gjøre begge deler. Og det fikk vi oppleve i Ukraina. Det var veldig, veldig, veldig mange jøder i Ukraina. Og vi bodde helt øst i Ukraina. Og det som nå er litt artig i forhold til at vi begynte å bevege oss mot Israel, det er jo at da treffer jeg igjen noen av de jødene som faktisk, noen gikk i vår menighet i Ukraina og har emigrert, og så får vi treffe dem igjen i Israel, og de går med Gud. Men ja, vi begynte å bevege oss mot jødene enda mer konkret, og vi har reist en del til Israel. Vi reiser til Israel nå i slutten av måneden. Skal være der en veke. Og vi kjenner vel at Gud leder oss den veien. For å være med og gjøre noe i Israel. Og det er utfordrende. Det er veldig spennende. Det er ikke glory. Altså, vi har vært misjonære i 9 år, men jeg tror aldri jeg har opplevd så mye forskjellige praktiske ting som slår imot når vi er på vei til Israel. Ja. Så det er ingen glory, men det er likevel utrolig herlig å få være med på å hjelpe Guds eget folk. Så fremdeles så kjenner vi på at det er et todelt oppdrag. Og vi kom til Israel, jeg må fortelle, en av de første gangene vi var nede, så lå vi på hotellet, hadde vinduet åpent, og så hører vi folk ute på gata. Vi hører ikke hebraisk, altså vi hører ikke da du forventer deg på en måte. Vi hører bare russisk. Og det ble litt morsomt for oss, for vi føler oss jo veldig hjemme. Og det er veldig masse, nå har ikke jeg tall i hodet, husker du da, Kenneth? Hvor mange russiske jøder som har emigrert?
Langt over 1 million, ikke ja. 1,5.
Ja, det er mange. Sånn at de gir sitt preg på Israel, for å si det sånn. Og det gjør det jo veldig lett for oss å komme ned der og kommunisere. Og det som også er, altså nå i disse dager, så er det fremdeles krig i Øst-Ukraina, det har dere hørt om, etter at de annekterte Krim. Ukraina er fremdeles et land i krig. Og hvis du kan si at det er godt, positivt med krig, da har det i hvert fall ført til at flere jøder har våknet og skjønt at vi må hjem. Så det har blitt en ny bølge fra Ukraina nå med jøder som emigrerer til Israel. Og de er veldig fri for fordommer. De har ikke fått på seg de religiøse brillene, for å si det sånn. Sånn at vi er opptatt av å prøve å nå de før de religiøse brillene kommer på de. Så forteller de at kristne er farlige, og dere må ikke ha noe med de å gjøre. Og de er vidåpne. Så vi kjenner at Gud har ledet oss til Ashdod. Det er for de som ikke er så veldig kjent i Israel. Hvis du ser Gaza og Tel Aviv, så ligger Ashdod litt midt imellom der. Og der har vi fått kontakt med en menighet som heter Beit Hallel. En levende, frisk, stor menighet i Ashdod, midt i religiøse Ashdod, som jobber veldig mot de nye immigrantene. Og tenker akkurat sånn at vi må få nå de før de religiøse når de. Før de får de der religiøse brillene på seg. Så når det kommer nye immigranter, så er det... Altså, før i tiden kunne de ha konteinere med seg. Nå kommer de kanskje med 2 kofferter. Så de har kjempemasse behov når de kommer til Israel. Og de får en del hjelp, men det er likevel det er ganske tøft altså, for de nye immigrantene. Og det er utrolig herlig å se denne menigheten. De har, jeg tror en gang i måneden i hvert fall, fast, så deler de ut matvare til de nye immigrantene. De begynte å bevege seg og gjøre det samme i Ashkelon, som er den aller nærmeste byen til Gaza. Og det er på en måte en sånn døråpner inn til å få nye kontakter. Og så setter de i gang med cellegruppe, bibelgruppe, og når de med evangeliet. Så det er veldig, veldig herlig å bli kjent med den menigheten og det arbeidet. Så nå når vi reiser ned nå i slutten av måneden, så skal vi til Ashdod. Og håper at vi også kan få være med på noe av det arbeidet i den menigheten. Ja. Har du noe jeg har glemt, Kenneth? Jeg har sagt masse, ja. Altså, for å si det sånn, de trenger forbønn. Det er ganske tøft å drive kristen virksomhet i Israel. Pastorparet, når de startet opp den menigheten, så satte de religiøse opp. Så hvis du ser for deg en sånn amerikansk wanted-plakat med stort bilde, så var det bildet av pastorkona og pastoren, hang de opp over hele byen og advarte mot denne sekte. De har stått i sine flotte sånt, flette og flotte drakte utenfor menighetslokalet og forbannet de som kommer der, advart de som skal inn i menigheten. Altså det, ja, det er reelle ting altså, de står i. Og de har, det er vel snart, nærmer seg vel et år siden de var ferdige med å pusse opp et nytt menighetslokale, og det trenger de virkelig. Men de får ikke lov til å ta det i bruk. Og da er det, sitter det religiøse inne de som styrer og steller, og nekter. Så er det da papiret som mangler? Nei, så er ikke det godt nok. Og så skal vi gå gjennom hele regnskapet plutselig. Altså det hele tiden drenerer de den saken der, så det ikke de skal få ta i bruk det nye lokalet. Så be for de kristne i Israel, altså de messianske jødene. Da trenger de. Ja.
Yes. Vi vet at vi som kristne, vi har et kall til å velsigne jødene. Det vi alltid har. Jeg tror dette er en spesiell tid. Vi er i den siste tid, det er ingen tvil om det. Og det er mange løfter knyttet opp mot denne tid for jødene. Og vi tror at vi kan ha det privilegiet med å være med og så se at enda mer av det Gud har planlagt, det vil gå i oppfyllelse. Ingen profeti skjer helt av seg selv, men det skjer gjennom Guds folk. Og jeg vet at denne menigheten er engasjert i forhold til Israel. Dere er opptatt av det, det betyr noe for dere. Og jeg vil bare oppmuntre dere, fortsett, det er i Guds vilje. Og der er løftet også knyttet til oss her på berget. Om vi velsigner Israel, så skal vi bli velsignet her. Og vår hjem blir velsignet, hele samfunnet kan bli velsignet på grunn av at vi velsigner Israel. Nå er jeg ikke en sånn fanatiker i forhold til det. Jeg tror ikke at jødene er sånn perfekte, og de har aldri feil, og alt og de andre gjør bare feil. Men det står fast. Gud utvalgte ikke Israel, utvalgte ikke jødene fordi de er bedre enn alle andre folk. Kanskje nesten tvert imot, for de virkelig trengte Gud. Og de er et eksempel på noe som var lite, noe som var... som virkelig var i behov. Så velsigne Gud de, og Gud reiser de opp også til å være en velsignelse for andre nasjoner. Så vi skal se masse der. Og hvem vet, kanskje Gud, kanskje vi kan gjøre noe sammen en gang i tida fremme der, liksom, noe konkret for Israel. Jeg synes det er flott når man går rundt med israelske flagg og liksom har feste, Israels fest og alt sånt da. Men jeg tror det at vi kan se at dette her blir enda mer konkret, at vi virkelig kan velsigne de som bor der nede, og støtte dem og styrke dem. Denne menigheten i Astor, det er fantastisk å se. Den er ikke veldig gammel, men de er bortimot 300 som samles hver sabbat. De får ikke plass i det lokale de har nå, så de må ha to gudstjenester. Og de vokser jevnt og trutt. Det er ikke noen sånne enorme vekkelser, men de ser, stadig er det noen nye som kommer til. Og det er flott å se. Jeg tror det er nøkkelig til å nå resten av jødene. Det er russisktalende jødene. For de er veldig mange, de er veldig åpne. De begynner på blankt ark når de kommer der. Og ja, mange gir seg over til sin messias. De innser at Jesus, han er deres messias. Så det er flott at dere fortsetter å velsigne Israel, be for Israel. Yes. Jeg har et ord som jeg vil dele. Ja, takk. Jeg tar bare den, tror jeg. Det var flott å se det her glasset som knuste her i sted. Det er ikke perfekt her heller. Man kan jo tro det kanskje, at her er det alt på stell, alltid. Men det er noe av livet, som Liv sa. Sant? Det er «this is life». Og jeg har vel funnet ut etter hvert at alt, selv om jeg er frelst, så går ikke alt på skinnet alltid. Jeg vet ikke hvordan det er for deg da. Kanskje er det annerledes her, eller går det alltid på skinnet? Nei. Men livet er herlig. Kan du si livet er herlig? Ja. Og det går an å si at livet er herlig selv om det er ting som skjer av og til som ikke vi er så happy for, som kan være noen utfordringer som kan være vanskelige. Så er likevel livet godt. Og jeg har lyst til å si noen ord om det å kunne omfavne ikke bare de enkle tiderne og det lette, men også det som kan være kampfullt. Det som kan være litt tøft innimellom. Jeg tror Gud vil lære oss også å kunne noen ganger omfavne disse tiderne. For Gud, han gjør spesielle ting også når vi går gjennom prøvelse. Nå, hvorfor er det ting som skjer i denne verden? Det er ikke som å være i himmelen her. Vi vet at denne planeten er en fallen planet. Der er, djevelen blir fortsatt kalt denne verdens fyrste. Sånn at djevelen, han har en viss innflytelse her. Vi trenger ikke se langt rundt om før vi ser det. Og i våre private liv, personlige liv, så kan vi oppleve det, at vonde ting skjer. Så vonde ting, det kommer ifra djevelen. Noen ganger så er vi ganske mye skyld i det selv. Vi høster av det vi så, ikke sant? Det er noe der. Vi tar noen dumme valg, og så kommer det ting imot oss som ikke er så hyggelige. Men så har jeg lyst til å se det, at det er en del ting som det er lett å tenke at det der er fra djevelen, som faktisk kommer fra Gud. Eller det vil si at Gud i hvert fall tillater det, og Gud har en plan gjennom det. Gud, han kan forvandle det som ser ut til å være noe vondt til å bli noe fantastisk godt. Gud er lys, vet vi, og han er i lyset. Men det står faktisk også om at Gud er i mørket. Har du lest det? At det finnes noen fantastiske skatter gjemt på lønnelige steder i mørket. Og jeg har lyst til å si litt mer om det i dag. At det kanskje noen ganger når det går oppover, i motbakke, at det går oppover. Du hørte det uttrykket der. Og der er vi faktisk mye bibelske i det. Skal vi se. Jeg har lyst til at vi skal huske litt på historien om Josef. Vi skal ikke ta hele den historien, for den er kjempelang. Men bare ta sånne, veldig mange av dere kan den historien. For dere som ikke kan den, så er det bare å gå hjem og lese den. Det står om den i 1. Mosebok 45, eller det står i flere kapitler, men det jeg går inn på nå står i kapittel 45. Og vi husker at Josef, han var en liten liten gutt hjemme hos pappa. Jakob sammen med familien, sammen med søskene sine. Og en dag så får han noen fantastiske drømmer. Og han blir sikkert veldig begeistret og forteller alle og tenker at de skal dele begeistringen. Men det vet vi at det gjorde de ikke, i hvert fall ikke søskene. De ble ikke så veldig begeistret. Og kanskje det er sånn, for det er jo at det er ikke alltid alle rundt deg, ikke engang de nærmeste som er kjempebegeistret over dine visjoner, over din retning i livet. Noen ganger kan til og med de tenke at skulle virkelig stått med oss. De er ikke helt der. Og vi vet jo fortsettelsen til Josef at det ble noen tøffe tak etter hvert. Han ble hånet av sine søsken. En dag så havnet han i brønnen. Det så ut til å bli hans siste dag. Men så kom det noen forretningsfolk forbi der. Så tenkte de kunne tjene noen kroner på han da. Så de tok han opp igjen og solgte han. Og han kom til Egypten. Og der ble han solgt videre til å bli en slave. Kan du tenke det? Da Josef var veldig ung, så hadde han fått sånne fantastiske drømmer. At han virkelig skulle bli en stor velsignelse for mange. Og så skjer dette her. Så går det bare nedover og nedover. Ja, forresten, han fikk en opptur der. Han kom inn i Potifars hus. Og han tenkte kanskje med seg selv at nå begynner det å gå i oppfyllelse. Nå begynner det å bli bra her. Men så vet vi videre at Potifars hustru løg. Og han havna i fengsel. Enda lenger ned. Og det var ikke et norsk fengsel, for å si det sånn da. Jeg tror ikke det var spesielt koselig der. Og der sitter han. Hva tenker han? Han hadde følelser sånn som du og meg. Gud, hvor er du? Hva skjer her? Var det ikke fra deg? De gode tankene jeg fikk. De visjonene du ga meg da jeg var hjemme. Hva er det som skjer? Har du forlatt meg? Har jeg gjort noe feil? Har djevelen helt fått overtaget i mitt liv? Men det som er fantastisk å se på Josef, det er at han bevarte sitt hjerte. Og han forlot ikke Gud, og Gud forlot ikke han. Gud var der også i fengselet. Han var der i mørket. En dag så kom han ut. Han hadde tjent noen i fengselet. Han hadde profetert, eller han hadde tydet drømmer til noen i fengselet. Og det var egentlig det som gjorde at han en dag ble kalt ut av fengselet. Så jeg har lyst til å si til deg, om du opplever at du går gjennom et mørke, så stopp ikke å tjene Gud. Stopp ikke å elske han. Stopp ikke å gå nært med han. For det er ikke for alltid. Josef, han fikk oppreisning. Og den drømmen som han hadde hatt fra han var ganske ung, den gikk i oppfyllelse. Halleluja. Amen. Er ikke det herlig? Jeg vil at vi skal lese bitte grann her fra mot slutten av historien. I første Mosebok 45. Vi skal finne her. Fra vers 4. Nå står han sammen med brødrene. De er kommet, og de blir velsignet. De får mat så de kan overleve. Da sa Josef til brødrene, «Kjære, kom hit til meg.» Og de kom bort til ham. Han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men vær nå ikke bekymret eller urolige, fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv.» At Gud sendte meg hit i forveien for dere. Jeg synes det er så fantastisk det Josef sier her. For han har et helt spesielt perspektiv. Dere solgte meg. Men så sier han, men Gud sendte meg. Det var ikke katastrofe i hans liv. Selv om det så sånn ut, det var rett og slett demonisk det søskene holdt på med. I hvert fall sånn som jeg kan se det. Altså, de var skikkelig stygge mot han. Men allikevel så greier Josef å se det i dette perspektivet, at det var Gud som sendte meg til Egypten for å bli en redning, for å bli en velsignelse for mange. Wow! Vi kan bruke mye energi på å attackere djevelen og stå imot alle som er imot oss og alt sånt, men det er egentlig veldig bortkastet tid og bortkastet krefter. Men vi kan gå til Gud og si, Gud, du er med. Jeg vil stole på deg. Uansett hva som skjer rundt, så vil jeg holde meg nær til deg. Jeg vet at du har en plan. Ikke alltid med alt som skjer, men i alt som skjer. Du har en retning. Du er Gud. Jeg har lyst til å si til deg her i dag, kanskje det har skjedd ting i ditt liv som du kjenner det. Det er urettferdig. Det er vondt. Det stikker. Gjør som Josef. Gi det til han. Og så si, Gud, jeg vet at du har en plan uansett. Jeg vet at du er med. Jeg vet at du, hvis du tillater det, så blir det bra. Det var ikke så mye halleluja på den, men det er greit. Det går bra. Nei, altså, hvis vi er ærlige, og det skal vi jo være, eller skal vi være det, vi er jo i sånn, litt sånn såkalte trosforsamlinger, da gjelder det å bekjenne riktig, ikke sant? Jeg sier amen, halleluja. Vi er litt foster oppe i det, i hvert fall med Svanel. Vi har gått mye på sånne møter og sånne forsamlinger der vi får det inn at vi må bekjenne positivt. Og jeg står for det fremdeles. Jeg tror på bekjennelse av Guds ord og bekjenne positivt. Men jeg tror også på at vi har lov til å være ærlige. Det er lov til å stikke fingrene i jorda av og til og si, her er vi. Sånn er situasjonen. Hvis du heter Pyton, så er det lov å si det. Jeg tror ikke det er nødvendig å male på det resten av livet, men det er lov til å innsjå at livet ikke er så lett. I hvert fall sånn som jeg leser Bibelen. Altså, leser du salmene, for eksempel? Jeg tviler på at dere ville hatt alle de salmene her fremme, som er skrevet i salmenes bok, for de virker jo nesten helt destruktive. Og hvis jeg skulle ha redigert Bibelen, så hadde jeg tatt vekk en del ting, for jeg synes ikke det passer så bra med min liksom, sterke trosbekjennelse. Men Gud, la det stå der! Og det er ikke dårlig arbeid. Gud vil at vi skal få lov til å være menneske. Vi trenger ikke å sminke ting til og gjøre som at alt er så glorie når ikke det er det. Det er greit. Gud vet om alt allikevel. Han ser tvers gjennom oss. Og vi kan få lov til å gjøre sånn som David, for eksempel. Han ropte liksom, hva er du henne? Hvorfor har du forlatt meg? Jeg føler meg helt sviktet. Det er lov til å si det. Jeg har funnet ut at det som er viktig, det er hva som kommer foran og etter menn. Altså, for eksempel, jeg kan si det at Gud er så fantastisk, han er god, han er trofast. Men det fungerer ikke for meg. Det går nedover for meg. Jeg vet ikke hva det blir for noe. Det blir, nei, jeg ser andre bli velsignet. Gud er jo stor, han er jo mektig, men. Og så kommer alt det der som blir så umulig. Men det er bedre å si sånn som det her. Det er helt pyton. Det er helt forferdelig. Jeg føler alt går bare rett i dass, for å si det rett ut. Men Gud er Gud. Han har en løsning. Jeg ser det ikke akkurat nå. Jeg føler det ikke i det hele tatt. Men jeg vet at han skal ta meg gjennom. Jeg vet at han har en vei. Det tenker jeg er en balansert holdning i forhold til Guds ord og livet. Er du med? Og det er det vi ser også i Bibelen. Det er det vi ser i salmen til David også. Og han kjører på med, vi kan ta en av det i salmen. Salme 13. kom til å tenke på GPS. Det er en veldig grei ting å ha. Så at det, nå har vi det på mobilen. Og når jeg kjører rundt i Bergen, og jeg er jo sørlending, og en sørlending i Bergen er ikke så enkelt, selv om jeg har bodd mange år. Så det, av og til når jeg skal rundt, så er det veldig greit å ha GPS. For da er det en dame der som snakker hele tiden. Jeg tror ikke det er alltid dame på de der GPS-ene. Jeg vet ikke hvorfor det er. Kanskje det er fordi de har en mild stemme. Det er liksom sånn, du føler deg ikke fordømt eller noen ting. Det er så flott, altså. Men vet du hva? Til og med GPS har jeg kjørt feil. Jeg føler ikke godt nok med, og så plutselig jeg tar andre avkjøring, et eller annet sånt, sier de. Og så tar jeg tredje avkjøring i stedet for allikevel. Og så står jeg der, nei, nå var det et eller annet her. Og så har du kommet ut av kurs. Men så er det så fantastisk med denne dama her. For jeg kjenner ingen fordømmelse. Jeg bare begynner på nytt. Og så sier jeg, ja, ta en U-sving, og så liksom sånn, og så kjører du på igjen. Og så kan du kjøre feil så mange ganger du vil, men hver gang så er det bare, det er liksom sånn mild stemme som kommer der. Er ikke det flott? Stendig, jeg vet at det er litt haltende bilder, men jeg føler at sånn er det nesten med Gud noen ganger. Altså, vi går feil, og vi har fått instruksene, og alt skulle være så klart, og vi vet alt ihop, og så går vi likevel feil. Og så kommer ikke Gud med fordømmelse. Så kommer ikke han og trøkker oss ned. Men så kjenner du bare den milde stemmen som kommer. Liksom bare, ikke fra der du skulle ha vært, men fra der du er. For Gud er sånn at han møter oss der vi er, ikke der vi tenker vi burde ha vært. Er ikke det herlig? Var det salme 13? Noen som ser det ulykkestallet. Det tror vi ikke på. Men det var ikke alltid enkelt for David. En salme av David. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Ha sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit og svar meg, Herre, min Gud. Oppklar mine øyne så jeg ikke skal sovne inn i døden. Altså, han var liksom helt der. Hadde kjempetøft. Da skal ikke min fiende kunne si, jeg fikk overhånd over ham, og mine motstandere vil ikke kunne fryde seg når jeg vakler. Og så elsker jeg det som kommer her nå. Da kommer det mennene. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. Amen. Hva henne setter du ditt menn henne? Sette på rett plass. Eller ha rett innhold etter mennene. Det gjør hele forskjellen. Og vi vet at Gud omtalte David. Det er egentlig bare en person som jeg finner i Nytestamentet som får vitnesbyrd på den måten. Men Gud ga han dette vitnesbyrd. David, det var en mann etter mitt eget hjerte. Det var ikke det at ikke han hadde noen fall. Det var ikke det at han ikke gjorde noen feil. Men han kom alltid til Gud. Han søkte Gud på nytt. Hva er best? Stå som kristen. Stå. Så faller du, og så blir du liggende der. Eller falle. Men så står du opp hver gang. Hva er best av de to alternativene? Nei, det er ikke et tredje alternativ. Men hvis du hadde bare de to alternativene, så er det siste desidert best. Altså, å bli stående, du er liksom, du raker, og så faller du, og så blir du liggende der, for den, å nei, nå falt det. Det er katastrofe. Men du kan falle gang på gang. Men det som er viktig, det er ikke hvor mange ganger du faller, men om du reiser deg opp hver gang du har falt. Står opp og går videre. For Gud, en Gud full av nåde, full av miskunnighet, og han vil hjelpe oss. Og det går an å komme fram til målet, selv om den har falt mange ganger underveis. Men hemmeligheten er det at den ikke blir liggende, men at den alltid går videre. Og vi kan falle på mange forskjellige måter. Vi kan falle i synd, vi gjør ting som vi vet var feil, og så kommer djevelen og sier, der falt du. nå er det over. Nå er det ute. Kanskje noen sitter her, og du kjenner, den var for ille, den synden der. I alle fall så må jeg bruke lang tid på å jobbe meg opp igjen. Nesten sånn ansennitet overfor Gud og de kristne og alt. Men vet du hva? Gud, han har allerede tilgitt deg. Han tilga deg før du falt. Halleluja, det er fantastiske gode nyheter. Så det gjelder bare å stå opp med en gang og bare løpe videre med Gud. Andre kan oppleve at du har falt ned i depresjon, eller det er noen problemer som kanskje du selv er skyldig. Du skal ikke få bli der. Du skal få lov til å reise deg og gå videre. Gud er med deg. Kan du åpne Salm 84 også? Jeg husker den første bilen jeg hadde. En Opel Rekord 72-modell. Fantastisk stolthet. Men han var litt gammel da, selv når jeg hadde han. Før sa de alltid det, alle biler ruster og Opel har rekorden. Sånn, ja. Han var ikke helt 100 da. Og så skulle han inn til biltilsynet, denne bilen. Og jeg var der på plassen i Mandal når de skulle gå gjennom denne her, min stolthet. Og så begynte de å herje med bilen min. Og at nå detter han i sammen. Tenk, hvorfor gjør dere dette her, liksom? Men det var en prøvelse, rett og slett. Om han ville holde på E18 der nede, eller E39. Jeg bare kom på det akkurat nå. Men det kanskje var det ord til noen. Men poenget mitt er det at noen ganger så opplever en prøvelse i livet, og det trenger ikke nødvendigvis være så veldig negativt det. Tvert imot, at Gud, han kan teste oss noen ganger, men han vet at utgangen blir bra. Kvalitet, det tåler en prøvelse. Salme 84, det er et fantastisk avsnitt. Salig er det menneske, vers 6, salig er det menneske som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion. Jeg har fått hverdagsbibelen, så jeg las hvordan de formulerte der. Der stod det, velsignet er det menneske som har sin styrke i deg, de som lengter etter ditt nærvær. Når de går gjennom tåredalen av problemer, så gjør de den til en kilde av liv. De dekkes av velsignelser, for de går fra kraft til kraft. Hver og en stiller seg fram for Gud. Jeg synes det var veldig forklarende for det som står her. Fantastisk det som står i vers 7. Når de vandrer om tåredalen, gjør de den til en kildevang. Hvem var de igjen? Det sto jo i vers 6 da. Salig er det menneske som har sin styrke i deg. De som har sitt hjerte vendt til jevne stier. Visst, ikke det at vi er perfekte, ikke det at vi alltid fikser det, men det at vi vender oss til han. Det at vi har vår styrke i han. Det at vi erkjenner at i oss selv så er vi svage. Vi har ikke en sjans. Men i deg, Gud. Alt makter i ham som gjør meg sterk. Har du tenkt på det verset? Paulus, han sa det. Og noen ganger så skulle jeg ønske at vi kunne høre betoninger på et vers. For noen kan ha en fristelse til å sitere det verset sånn. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Men det er feil sitert. Det skal sitere sånn. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Hele betoningen må være på han. For vi klarer det ikke selv. Han må ikke bare bli en parentes som skal liksom være med og velsigne alt det vi gjør. Det er han som går foran. Det er han som er vårt liv. Det er han jeg rører meg og er til, sier Paulus. Ikke sant? At vi, Gud vil at vi skal ha den avhengigheten av at han. Hvis vi har den innstillingen der, så står det, når de vandrer gjennom Tårdalen, igjen så står det ikke hvis det skulle skje at de kom i Tårdalen, men det er når. Det er liksom, Bibelen regner det som helt normalt. Det skjer i livet. Det er Tårdalen av problemet. Men så står det at de vandrer gjennom Tårdalen, eller de går gjennom Tårdalen. Og det tror jeg vi skal legge merke til her. At du kommer ikke bare til en Tårdal. Du går gjennom en Tårdal. Og du går. Ta det først da. Jesus er jo veien. Han er ikke holdeplassen, som han sa. Han er veien. Og Jesus sa ikke bare, kom til meg. Han sa, følg meg. For det er han er i bevegelse. Og han kaller oss til å gå i sammen med han. Jeg vet det er noen dager vi føler vi klarer ikke å gå en gang. Men det er hans styrke vi skal gå. Og dessuten så lover han at noen ganger så vil han til og med bære oss. Han går videre. Og vi har ingenting. Men selv da så er han trofast. Men vår innstilling er det at vi skal være i bevegelse. Kristenlivet, er ikke, det er ikke bare noe om vi kommer til frelsen og så, ja, nå er jeg innenfor, halleluja. Men der begynner det egentlig. Vandringen i sammen med han. For han vil at vi skal være hans disiple og gå dag for dag med han. Yes. Og så var det dette med gjennom da. Jeg har lyst til å bare proklamere det ut her nesten. Du går gjennom hvis du har det tøft. Om du har hatt det tøft, eller du har det tøft, eller du får det tøft. Altså, det er noe du kan gjøre. Du kan alltid gå gjennom. Og jeg tror det at Gud har noe der fremme som han vil vise deg. Det er akkurat som hvis den går inn i salme 23, så står det at selv om jeg går gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Og jeg har hørt at grunnen til at sauene ble tatt igjennom den dalen, det var fordi at det begynte å bli litt magert beite. Og så visste hurden at på andre siden av den dalen er det et fantastisk beite. Men for at de skulle få oppleve det, så måtte de gå igjennom dødsskyggens dal. Og sånn kan det være noen ganger. Gud har noe for oss, noe spesielt for oss. Og han tillåter oss å gå gjennom daler av dødsskygge, eller gjennom tåredaler. Ikke fordi at han elsker å se at vi har det tøft, men fordi at han tror på deg. Han vet at du kan gå igjennom det. Og han vet at du vil komme seirende igjennom det. Halleluja. Noen ganger kan det være Tårdalen, det kan være sånn en dag, en dårlig dag. Men noen ganger så kan den Tårdalen oppleves som år etter år. Uansett, så vil jeg at du skal vite det i dag. Gud, han har ikke forlatt det. Om du opplevde som David opplevde det noen ganger, hvor er du Gud? Og så videre. Så er han der. Og jeg tror ikke han er mindre i de stundene. Hvis det går an for han å være mer, så er han mer. Han har all sin oppmerksomhet på det. Og han vil lede det trygt igjennom. Det kan handle om sykdom, for eksempel. Så kan han lett tenke, hadde jeg bare vært frisk, hadde bare blitt helbredet, så hadde livet begynt. Men jeg tror Gud vil oppmuntre deg og si at livet begynner ikke når du blir frisk. Livet er i dag. Og det går an. Nå tror jeg ikke Gud sender sykdom, det er ikke det, men det er noen ganger så er livet likevel sånn. En møter ting. Men stå fast i tro til Gud. Elsk han. Og tjen menneskene rundt. Når jeg forberedte meg, så tenkte jeg på det jeg hørte om Smith Wigglesworth. Mange av dere har hørt om han. Han hadde en helt utrolig tjeneste. Og så mange døde stod opp. Men vet du, i mange, mange år så lei han vanvittig under nyrestein. Han hadde nyrestein, og på den tiden var det ikke så enkelt å løse det alltid sånn medisinsk, eller med operasjon. Eller hva de gjør for det. Men Men det som var så herlig med han, han stoppet ikke å tjene Gud. Og mange ganger han ba for syke når han hadde det så vondt selv. Og han fortsatte å gjøre det. Og så kom det en forløsning til slutt. Han ble helbredet. Han ble frisk. Jeg har lyst til å oppmuntre deg. Om du skulle følge på sykdom, fortsett å be for andre. Velsigne andre. Tjen Gud. Hvis du er her og tenker at livet det begynner når jeg er gift, så må du bli kvitt den tanken der. Livet er i dag. Halleluja. Skal vi ha en håndsopprekning for det som... Nei. Nei, men det er kanskje ikke... Det kan være så mange ting. Det kan være en økonomi. Hvis det bare hadde hatt nok penger, så hadde alt vært annerledes. Da skulle jeg begynt å tjene Gud og gitt masse til misjonen og så videre. Du skal gå så sterk som det. Sånn som Gideon. Ikke sant? Han følte at ting var ikke på plass i sitt liv. Så vi leste om han. Han var liksom den ringeste slekta. Det var sikkert bare tull, men det var det han forestilte seg i hvert fall. Det var liksom langt denne. Og så er jeg den yngste i denne her. Jeg er helt på bånd. Jeg har liksom ingenting å stille opp med. Og du vil liksom bruke meg. Så sier Gud, du går så sterk som det. Så hadde han noen kamp ennå, og han diskuterte med Gud, men han gikk noe. Og så ble han en enorm velsignelse. Og så fikk han sett at Guds styrke kom over han. Og Gud var med han. Så det er noe å ta med seg og lære. Da står det, når de vandrer gjennom Tordalen, gjør de den til en kildevang. Og tidlig regn dekker dem velsignelse. De går fra kraft til kraft. De trer frem for Gud på siden. Altså, jeg tror at det som ser mørkest ut, det kan bli til den største velsignelse. Det som har vært noe som har vært vanskelig i ditt liv, Gud kan snu det. Da står det alt gjennom dem til god som elsker Gud. Men jeg tror det er viktig at vi gjør som det sto her i begynnelsen. Vi vender vårt hjerte til han. At vi søker hans sine veier. Så kan Gud til og med forvandle det som var negativt. Og jeg tror det er mange her som kan vitne om at Gud har forvandlet liv. Og det som har vært det store minuset i ditt liv, det har blitt et stort pluss. For det er Gud fikk overta. Halleluja. Jeg synes det her var bra. Eller, jeg vet ikke. Jeg blir i hvert fall oppmuntret selv, om ikke så er det greit det. Halleluja. Det står, jeg siterte så vidt litt av det verset, men det står i Jesaja 45,3. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket og rikdommer gjemt på hemmelige steder. Vi tenker at Gud må skynde seg og gjøre klar velsignelsen for oss. Men noen ganger så tror jeg det er Gud som ønsker å gjøre oss klar for velsignelsen. Fikk du med den? At noen ganger så jobber Gud med oss. For det handler ikke bare om hva som skjer med oss, men det handler også om hva som skjer i oss. At Gud former sitt kar, akkurat som pottemakeren. Han gjør seg nøye flid med sitt arbeid. Og noen ganger så holder han på og sier, nei, det kan bli bedre. Så begynner han på nytt igjen. Og så former han det sånn som han vil ha det. Og på 1, 2, 3 så kan du tømme oppi det. Nå tror jeg det at du er et kar allerede. Men det, vi kan gå gjennom tid i vårt liv. Det, vi føler at vi nesten blir ødelagt. Vi føler alt går feil vei. Men noen ganger så er det Gud som jobber. Plutselig så kommer motivene våre fram. Og så sier vi, hvem er jeg egentlig? Hvordan kan jeg tenke sånn? Og så vil Gud bare gjøre noe i vårt indre. For at vi skal være et ærens kar for han. Halleluja. Og det er privilegiet. Og jeg tror oftest kan en oppleve det i tidlig i sitt kristenliv og før en kom inn i tjeneste. Men også så kom det en periode da en har vært kristen lenge og trodde en var ferdig med mange ting for lenge siden. I hvert fall her opplevde det. Og jeg trodde jeg hadde blitt litt mer helliggjort. Og så kom Guds lys. Og så viser han ting, og så viser han motivet i mitt liv da, som ikke er så veldig velbehagelig for Gud. Og så kan jeg gå rett ned og føle meg fordømt og føle meg liten, eller jeg kan si, Gud, jeg vil at du skal få virke i mitt liv. Bare forandrer du meg, Herre. Jeg ønsker å være et ærens kar for deg. Jeg trenger din hjelp. Og så gjør Gud sitt verk. Det blir sagt at de viktigste årene i en menneskes liv, det er ofte gjerne de første 4-5 årene. Men jeg er enda mer radikal. Jeg tror det viktigste, den viktigste perioden i ditt liv, det var før du så dagens lys. For vi tror at livet begynner ikke når vi ser dagens lys, men det begynner i mors mage. De aller fleste av oss har vært der en gang. Alle, sikkert. Men vi husker ingenting. Men det var faktisk en veldig bra tid. Jeg har aldri hørt om noen mødre som sier, nei, jeg vil ha ut ungene etter 3 måneder. Liksom få det undergjort fortest mulig. Altså, mor er mer vis enn det. Det er bra når barnet er 9 måneder inne i mors mage. Da skjer det så mye der inne. Men mennesker rundt ser det ikke. De ser bare en kul på magen til mamma. Men de ser ikke alt det som blir gjort og som blir formet der. Men alt det skjer i det skjulte. Det skjer i mørket, kan du si. Men det blir lagt et grunnlag for det som skal skje etterpå. Og jeg tenker, sånn kan det være også i kristenlivet noen ganger. En kan føle seg glemt. En tenker, jeg skulle hatt en stor tjeneste. Jeg skulle virkelig ha stått på og vært betydningsfull i Guds rike. Og så føler jeg at den er et null og niks. Liksom en er bortgjemt og bortglemt. Men la Gud få gjøre sitt verk. Kanskje det er den viktigste tida i ditt liv som skjer akkurat nå. Hvis du føler det. Amen. Jeg vil ta en ting til for å sette meg, og det er om Moses. Han var heller ikke den typen som følte han var så dugelig. Han følte han, jeg vet ikke om han stammer, eller han var et eller annet, han hadde vanskelig for å tale, og liksom plutselig skulle han være leder for millioner av mennesker. Og da føler han jo det at det å kunne snakke litt er ganske viktig. Ikke sant? Men det er typisk Gud å utvelge det som i seg selv ikke føler at de kan. Det ser så mange eksempler på i Bibelen. Men Moses, liksom, jeg tror nok du har bommet litt, det er nok sikkert Aaron du mener, jeg ligner litt på han, eller ikke sant, når Gud kom til han. Nei, Gud hadde kommet til rett person. Og så spør Gud han, hva du har i hånda? Jo, det var en stav. Kast staven på marka. Og så gjør Moses det. Og så, oi! Hva skjer? Staven blir til en slange. Som mange ganger kan være symbol på djevelen, eller det djevelske. Forbannelse, negative ting, kan en si. Og da ligger denne slangen og spreller. Og det var en veldig naturlig reaksjon av Moses å ta et skritt tilbake og springe vekk. For han ble full av frykt. Og så sier Gud til ham, ta den i halen. Liksom, ta den i halen. Det gjør han ikke. Men Gud oppmuntrer han til å ta et skritt fram i stedet for å ta et skritt tilbake. Og Moses gjør det. Og i det han tar denne slangen i halen, hva skjer? Gjør han det blir til en stokk. Han blir stiv som en stokk. Ble helt paralysert. Ble satt ut av spill. Han kunne ikke gjøre noe vondt. Jeg tenker, det kan være en tale også til oss, sånn som vi møter av og til ting som ser vonde ut. I stedet for å rykke tilbake, i stedet for å frykte det, så vil Gud at vi skal møte det uten frykt, og ta det, og ta autoritet over det. For det at du er ikke hale, du er hodet. og du har fått autoritet i Jesu navn. Du er en seierherre. Ikke på grunn av at ikke det vonde eksisterer, men på grunn av at han har overvunnet det vonde. Og på grunn av at vi er på samme parti som han. Halleluja! Så er vi seierherre. Og jeg ser det også i Bibelen mange ganger, at det er ikke fordi at alt det vonde forsvinner rundt oss. Mange ganger skjer det jo. Folk blir mirakuløst helbredet, de får enorme bønnesvar og sånn. Men noen ganger, og ganske ofte er det, så er det ikke fordi at det vonde forsvinner, men det er fordi at det skjer noe på innsida av mennesket. Og Paulus, han sier, han snakker om alt det de opplevde. Det var, de var i fare, de opplevde sverd, det var sult, det var nakenhet, det var ikke måte på. Alt det de fikk gå igjennom på grunn av at de fulgte Jesus. Men så sier han, men i alt dette har vi vunnet mer enn seier. Ikke på grunn av at det bare forsvant, vi bare, og så var det ikke mer. Men han kunne se i alt dette. Framfor øynene på mine fiender har du dekket et bord. Ikke fordi at det ikke eksisterer, men midt oppi en vond verden mange ganger, så går det an å leve et seierrikt liv. Takk og lov. Der kunne du sagt takk og lov. Ja, og du husker Paulus, han hadde et tårn i kjødet, og så skriver han at han ba 3 ganger om at Gud skulle ta det vekk. Gud! Jeg orker ikke dette her. Ta det vekk. Kan du se det for deg? Når han ba, så ba han skikkelig altså. Og jeg tror han prøvde å tro Gud for befrielse fra det. Men det skjedde ikke det han tenkte skulle skje. Og det har alltid vært diskutert hva det her tårnekjødet var, da, men det trenger vi ta opp. Men i alle fall, Guds svar til han var, min nåde er nok for deg, for min kraft fyllendes i skrøpelighet. Oi, oi, oi. For et svar. Du har min nåde. Det holder, Paulus. Min kraft fyllendes i din skrøpelighet. Han som var den store apostelen, han som har skrevet halve Nytestamentet, det var hans skrøpelighet som var hans styrke. Svak i seg selv. Og jeg tror det at mot er ikke det samme som fravær av frykt. Tro, det betyr, å tro Gud, det betyr ikke at en aldri kan ha anfektelse eller tvil. En kan kjenne på besvikelse, men likevel leve i tilgivelse. En kan oppleve at en er litt trett og lei av og til, rett og slett, men kan likevel gå videre og fullføre. En kan ha motgang, og likevel fantastisk seier, og så videre, og så videre. For Gud, han er den som fyller henne sin kraft i vår skrøpelighet. Ikke det herlige? Takk, Jesus, for at du er alt i alle. Og vi ønsker å bare ta vår tilflukt til deg i dag. Og vi ønsker å gå den veien, Herre. Vi vet vi har våre defekter, vi kan oppleve det sånn. Men du er fullkommen, og vi tar vår tilflukt til deg, Herre. Og vi vil stole på deg, Herre. Og så ber jeg for den forsamlingen, Herre. Og kanskje det er noen spesielt som kjenner på at det er tøffe tak innimellom. Men takk, Herre, at du har overvunnet verden, Herre. Og at du har en fullkommen seier for hver enkelt av oss, Herre. Vi bare priser deg, far, for det. Og bare ber at du skal oppmuntre hver enkelt sjel, Herre. Og bare inngi din styrke, Herre, i hver enkelt. I Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne dere.